Visir, brīd, varam sākāt jūmās domas kultūras komitejas. Šodien ir viens jautājums, ziņotājs, un ar sūķis, kultūra telpas un vidus dizaina centra vadītājs.
Būs maz ievadvārdi par Jūrmalas kultūra vēsturisko aplūku, lai es izskaidrotu situāciju. Jūrmala ir unikāla ar savu vēsturisko aplūku. Pilsēta atrodas ap 400 arhitektūras pieminekļiem un 1000 kultūra vēsturisko vērtīgas ēkas. Arhitektūras pieminekļu skaita ziņā Jūrmala ir otra bagātākā pilsēta pēc Rīgas. Diemžēl daļa šo ēku ir sliktā tehniskā stāvoklī. To atjaunošana ir būtiska pilsētas kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas un nodrošināšanai, un kā arī sakopas pilsētu vidas veidošanai ilgtermiņā. Jūrmalas pašvaldība no 2014. Gada ir uzsākusi šo kultūras pieminekļu atjaunošanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursu programmu. Sākotnēji atbalstīt tika līdzfinansējums tika piešķirts publiski pieejamā būvēna, kas faktiski bija tikai baznīcas, vēlākos gados paplašinot saistošos noteikumus un paplašinot šo pretendentu loku ar būvēnu kultūra vēsturiski vērtīgām ēkām Jomas ielā. Tomēr izvērtējot kopējo arhitektūras pieminekļu stāvokli Jūrmalā 2023. Gadā tika inicēta un atbalstīta saistiešu noteikumu grozījumu paplašinot šo līdzfinansējumu saņēmēju pretendentu loku un nosakot, ka līdzfinansējumam var pretendēt arī no publiskās ārtāpus apskatām kultūras pieminekļu fasāžu atjaunošanai. Un noteikts maksimālais pašvaldības līdzfinansējums summas apmērs 15 000 eiro apmērā, bet nepārsniedzot 50% no kopējām projekta izmaksām. Baznīcām finansējums ir līdz 100% apmērā, bet arī nepārsniedzot šos 15 000. Esam arī izvērtējuši kultūras pieminekļu finansējumu piešķiršanu kārtību un pieejamu finansējumu citās Latvijas pilsētās un iezīmējās tendenci, ka maksimālā līdzfinansējuma summa ēku fasāžu atjaunošanai sasniedz 30 000 Latvijas pilsētās, lai gan pieejamais finansējums un summas un atbalstīto pietiekumu skaits Latvijas pilsētās un novados ir atšķirīgs. Rīgā, piemēram, ir 1,5 miljonus šai te programmai. Kuldīgā trukumā Liepājā ap 120 000, bet nu, šajās pilsētās, kam Kuldīgā trukuma Liepājā, ir ievērvar mazāk šis pieminekļu skaits un kultūra vēsturiski vērtīgā ēku skaits. 2024. Gadā tika izsludināts pēc šiem jaunajiem saistošiem noteikumiem līdzfinansējuma pieteikumu konkursu un bija vērojami ļoti liela pieminekļu īpašnieku aktivitāte un interesi. Konkursa pieteikuma izskatīšanas rezultātā Jūrmalas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma komisijas sēdē tika atbalstīta 13 projektu pieteikumu par līdzfinansējumu piešķiršanu 154 328 eiro apmērā. Komisijas sēdē tika atbalstīti līdzfinansējuma pieteikumu projektu šādu arhitektūras pieminekļu fasāžu atjaunošanai. Ķemeru Katoļu baznīcas un dzīvojumā māju Lienas ielā 6, Puķu ielā 28, Nalušu prospektā 34, Dzirnavu ielā 37, Pēteru ielā 13A, Kāpu ielā 145, Liedaru ielā 18, korpus 1, Pulduru prospektā 145. Fasāžu atjaunošanai šīm te adresē, kā arī ķemeru pareizticīgo baznīcas tallaukumu ierīkošanai, dubultu luterāņu baznīcas jumta siltināšanas un ventilācijas uzlabošanai, Bulduru luterāņu baznīcas ērķeļu ievērvēja un dubultu pareizticīgo baznīcas sekundestātu atjaunošanai. Centri šā gadā šai aktivitātē budžetā ir apstiprināts finansējums 70 000 eiro apmērā. Un, lai nodrošinātu šīs te komisijas atbalstīto pieteikumu projektu finansēšanu, centra budžetā būtu papildus nepieciešams finansējums 84 328 eiro apmērā. Tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt šo papildus finansēju piešķiršanu, un es varētu nosargāt mūsu kultūra vēsturisko mantojumu un sakot mūsu
Jā, nu, protams, ļoti labi investīvi, ka mēs sakojam šādas sēkas, ir tīpaši tās, kas atrodinās uz galvenajām ielām, tāpat vien Lienas iela. Redams, cik kopumā bija projekta pieteikta?
Projekta, vienmēr cikot, interesi bija milzīga, lai nokomplektētu šo te projektu pieteikumu iesniegtu. Tas ir diezgan tāds garš process, interesējās ap kādiem 40 pat pieteicējiem, bet noveda līdz tai gatavībai, kad viņš ir, nu, ka viņš ir akceptējams un nu, apstiprināms, tad šie bija tie 13. Bija daži tādi, kuriem trūka kaut kādas sadaļas, kur versīsies nākošgad, bet ir tendence tāda, ka arī nākošgad būs liela interese, un tie, kas nepaspēja šogad sakārtot visas papīra lietas, tie iesniegs arī nākošgad. Un tās ir tiešām tādas adreses, kas ir pat uz maģistrālām ielām, tur baznīcas ielā un Nudubulta centrā. Un, jā, ir pārsteidzoši liela interese. Mēs kā centrs ar tādu nereikinājāmies, un bija arī tādi komentāri, kad visur dod šos 30 tūkstošus un pa 15 tūkstošiem neko nevar izdarīt, bet kā mēs redzam, cilvēkiem tas ir pietiekoši liela motivācija, jo, teiksim, šo privātu īpašnieku sadaļu, ko viņi iegūda, ir lielāka nekā tā, ko mēs viņiem finansējam. Un šie tie saistošo noteikumu grozījumi, kuri ir apstiprināti, beidzot sasniegs to mērķi, kas tiešām ir būtisks, kad šīs te vasarnīcas, kas ir publiski apskatāms, mēs nedodam nevienai vasarnīcai, kurai ir aiz kokiem krūmiem, siltumnīcām, tādas mēs neizskatām, bet, teiksim, mums ir arī viens objekts, kuram ir trīsmetrīgs tūju žogs, bet viņš ir iesniedz garantijas vēstuli, ka viņš nozāģies visu savu tūju žogu un padarīs šo pieminieku apskatāmu, ja mēs piešķirsim šo te finansējumu.
Es saprotu, ka šie te 13 projekti arī bija tie, kas bija nu, fiziski uzrakties šos te projekts.
Jā, tie, kas bija novesti līdz kā pilnīgai gatavībai.
Un pārējiem, kā arī izrādījuši kaut kādu mutisku interesi, bet nebija šo te dokumentu.
Jau bija kārtojuši dokumentus, bet mēs viņus arī nepieņēmām, tāpēc, ka tur, teiksim, tāms vai kaut kāds cits dokumentācijas sadaļas nebija kārtībā un nevispēja.
Pēc ar to gadījumu tā tojām, tad kā mēs atsekojam pēc tam šos te līdzfinansējumu piešķiršanu un izmantošanu, mēs pēc kaut kādu laiku tur braucam kādās pārbaudēs, vai ir noteikts kaut kāds termiņš, cik ilgā laikā jārealizē tas projekts?
Projekts ir līdz gada beigā, mums ir finanšu gads, kā pēdējā mums ir novembri beigās, ir jābūt gatavam visam izdarītam.
Jā, bet nu, iedzīvotāju pusē, vai viņam jau šī gada nogriezmīri? Jā, vai šīs te...
Jā. Viss atskaits jānodod, un mēs ir... Tā maksāšanas kārtība parasti ir tā, ja ir, teiksim, būvniecība, mēs izmaksājam avansā pusi no summas, un ja atskaitēm, tad, kad jau viss ir izdarīts, tad, kad mēs apstiprinām šo gala rezultātu, tad mēs izmaksājam šo te otro sadaļu. Ir mums bijis viens gadījums, kad darbi nav izdarīti līdz galam, tas ir ķepīgs gadījums, tad ir, mēs prasām naudu atpakaļ to sadaļu. Tas bija kultura baznīcas konkrētais gadījums, kad vienkārši nepaspēja izdarīt, bet tur viss nokārtojās, un neaizgāja līdz tiesvedībai nekādēji tās tā summa tika atmaksāta atpakaļ.
Labi, paldies.
Vēl jautājumi?
Es izteikties tikai gribu.
Jā, sekojoši jautājums, kad vēlreiz, kā kolēģis vaicē par to, vai tā apsekošana notiek pie nodošanas,
jā?
Jā. Teiksim. Un man ir jautājums...
Visā procesa laikā tiek projektu koordinators, viņa mums visu laiku notiek komunikācija. Kas notiek, kā notiek, ir braucams pa starpam apsekot.
Jā, mazliet mūsu ir tas tā aktivitāte, kas mums ir līdzfinansējums sabiedriski pieejama kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanai objektos, kuros notiek pilsētas nodzīmes pasākumi, vai tas šoreiz ir korekts formulējums?
Formulējums nav, tas ir šī te budžeta veidošanas, tas šī te aktivitāte, viņš ir paplašināts, viņš iespējams ir nākošā gadā vienkārši jādod cits tas formulējums, jo publiski pieejams, tas bija tas sākotnējais, kur iet iekšā, kur ir, kur notiek pasākumi, bet tā programma jau sen ir, nu tā lai teikt, paplašināta un tur vajag šo definīciju mainīt nākošā gada budžeta ietveros jau ar pilsētas to strateģiskās plānošanas nodēļ vai kā viņi sauc precīzi, neatceros dot to aktivitātes, tas definīcijas savādāk.
Vai tam kodam būtu jābūt tad citam nosaukumam vai ne? Mazliet, nu, pieprecizējot, jo diez vai
jā, jo,
kultūrās tur izkāp iemeneklī, kas, teiksim, kādam ieder, vai mēs tur varēsim ietiekšā.
Jā, bet šī prāksa tiešām nav, definīcija noteikti ir jāmaina, bet tas nav nekas mulsinoši. Teiksim, Rīgā pārsvarā visu projektu tiek atbalstīt, kur ir publiski apskatā. Ko mēs tur darīsim iekšā tajā privātu mājā?
Nu jā, bet tas formulējums ir, kuros
jā, formulējums.
Notiek pilsētas nozīmes pasākumu, tad varbūt tur vajadzētu kaut kā domāt par to precizējumu.
Ar komatu.
Iekļaut iekšā protokolā, varbūt tas lūkču vodē. Un tad es redzu, ka nav atzinums no budžeta nodaļas, vai mums tam pietiek naudas budžetā, no kādiem kodiem mēs pārliekam, tad kā vietā maini.
Tas ir tas lēmums.
Jā, es saprotu, bet mēs pieņemam lēmumu ar to, ka
tad iet uz domas sēdi.
Pieņems finanšu komiteju droši vien. Jā, tāpēc es vaicāju, vai ir skatīts arī šeit kā projekta skaņotājs, ir budžeta nodaļas saskaņotājs, pračiņu minēt, bet pie skaņošanas procesa nav, tāpēc vaicāju, Inga ir uz vietas.
Tad uz pastāvīgo komiteju mēs skaņojam no šādiem aspektiem, mēs neskatāmies no mums tīmi, mēs skatāmies tikai par to, vai ir tehniski projekts sagadīts, un atbilst līdz zonas pamatojumi, vai jums ir pamatojums. Tad, kad ir uz finanšu komiteju un ir zināmi visi pārstāvīgo komiteju atzinumi, tad mēs skatāmies finanšu resursu tīmi.
Paldies.
Vēl jautājumu?
Es gribēju izteikties.
Ja jautājumu nav, tu lūdzu.
Es gribēju tikai pateikt paldies Gundaram par darbu. Ir tiešām jūsu darbs ir ļoti, ļoti redzams jau Jūrmalā. Es rūpīgi sekoju gan tam, ko jūs visu rādiet mums Facebookā. Un pēc apskats Facebookā es esmu bijis pie ļoti daudzām mājām, kuras ir atjaunotas, pateicoties jūsu nodaļas darbam. Un es gribu izteikt milzīgu pateicību par to. Un cik nu es varēšu, es kā jūrmalniec vienmēr centīšos atbalstīt jūsu. Jūs centienas, paldies jums ir sniegs.
Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Ja netesmu. Iebildīšu, varbūt beigās neiekritīsim birokrātiskās procedūrās, kas un kā, bet atbalstīsim šādas atjaunošanas iespējas, lai mums pieminekļi tomēr būtu pilsētā visi daudz maz ārēji atjaunot.
Jā.
Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par?
Ar divām rokām drīkst.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts, paldies komitejam, slēdzam.
Paldies.
Paldies.